Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisa'a wattaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati fid din a'azzani wa a'azzakumullah, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa pada sore ini, siang ini, kita akan membahas suatu pembahasan, yaitu etika bertetangga menurut pandangan Islam, menurut Al-Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam bertetangga. Perlu diketahui bahwa kembali kepada Al-Quran dan sunnah seperti yang difahami oleh salaful ummah itu tidak hanya masalah manhaj, sikap kita kepada ahlul bidah, sikap kita kepada hizbi dan yang lainnya. Tidak hanya masalah itu, masalah rumah tangga juga demikian, masalah bertetangga bermuamalah juga seperti itu. Karena perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya itu untuk mengikuti sahabat itu di dalam menjalani Islam, dalam menjalani agama Allah, yaitu memahami Al-Quran dan Sunnah itu sifatnya umum. Apa saja yang termaktub dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Ahlus Sunnah seharusnya terdepan di dalam mengamalkan Al-Quran dan Sunnah tersebut yang difahami Salaful Ummah. Oleh karena itu, maka pada kesempatan sore ini kita mendapatkan penjelasan dalam Al-Quran dan Sunnah yang sahihah terkait bimbingan kita dalam bertetangga. Sikap-sikap kita kepada tetangga, yang jelas perintah Allah dalam Al-Quran di surat An-Nisa ayat ke-36 itu wadih. Setelah Allah memerintah untuk beribadah kepada Allah, murni mentauhidkan Allah, kemudian Allah perintah agar betul-betul mentauhidkan Allah dalam beribadah dan melarang berbuat syirik kepada Allah, juga memerintah berbuat baik kepada kedua orang tua, kerabat seterusnya, dan seterusnya sampai di situ ada kalimat wal jari dzil qurba wal jaril junub, perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat baik kepada tetangga dekat-dekat dari sisi tempat, dekat dari sisi kekerabatan, hubungan nasab. Juga tetangga junub, tetangga yang jauh, jauh dari sisi kekerabatan, jauh tempatnya. Dan secara umum tetangga selain kerabat, yang mencakup di situ ada muslim dan non muslim. Oleh karena itu, ikhwati fiddin a'azzani wa a'azzakumullah, pada kesempatan ini kita akan membahas beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga terkait bimbingan beliau kepada umatnya untuk menjadi tetangga yang baik dan berbuat baik kepada tetangga, menjadi bagian daripada komponen tetangga yang baik, baik menurut syar'i. Dan antum akan memahami biiznillah apa balasan baiknya, apa balasan mulianya ketika berbuat baik kepada tetangga, dan sebaliknya na'udzubillah apa terhinanya dan apa jeleknya, apa hukumannya dari Allah dan Rasulnya bagi yang berbuat jelek kepada tetangganya. Ingat, Ahlus Sunnah terdepan di dalam berbuat baik secara umum. Imam Bukhari rahimahullah dalam Adabul Mufrad menjelaskan dalam babnya, bab khairul jiran, bab sebaik-baik tetangga. Hadis ini diriwayatkan oleh beliau dalam Adabul Mufrad dan hadis ini sahih dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As, dari sahabat Abdullah ibn al-Amr ibn al-As radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala khairul ashabi indallahi khairuhum li sahibihi wa khairul jiran indallahi khairuhum li jarihi. Rasul menyatakan sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik sahabat, sebaik-baik yaitu persahabatan, sebaik-baik persahabatan adalah yang terbaik kepada sahabatnya. Sebaik-baik persahabatan ada di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang terbaik terhadap sahabatnya. Antum perhatikan di sini, antum perhatikan di dalam hadis ini ada kalimat indallah, ada kalimat indallah, sebaik-baik persahabatan di sisi Allah adalah yang terbaik kepada sahabatnya, dan sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah yang terbaik kepada tetangganya. Ingat, makna baik adalah tetap dalam koridor syar'i. Sangat mungkin menurut manusia atau kita hal itu baik setelah diukur, setelah dicocokkan dengan kacamata syar'i, ternyata tidak. Sehingga kebaikan Yang dimaksud dalam hadis ini adalah kebaikan menurut syar'i. Jadi yang terbaik persahabatan di sisi Allah ketika dia baik kepada sahabatnya. Yang terbaik tetangga di sisi Allah adalah yang berbuat baik kepada tetangganya. Hadis ini barakallahu fikum menjelaskan kepada kita bahwa sahabat persahabatan dianjurkan dalam hadis ini untuk dihormati sahabat seiman dihormati, dimuliakan. Oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain menyebutkan riwayat Imam At-Tayalisi dan juga Ibnu Ya'la meriwayatkan dan Tabrani dan Hakim Baihaqi dari jalan Mubarak Ibn Fadalah dari Thabit dari Anas bin Malik dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disahihkan oleh Syekh Albani, ma tahabbar rajulani kata Rasul illa kana afdhaluhuma ashadduhuma hubban li sahibih. Tidaklah dua orang laki-laki, tidaklah dua orang manusia, tentu laki atau perempuan, naam, melainkan yang paling afdol dari keduanya itu adalah yang paling cinta kepada sahabatnya. Ini penting digaris tebeli bahwa dua seorang yang bersahabat, ada dari keduanya ini mana yang paling afdol, mana yang paling mulia adalah yang lebih mencintai kepada sahabatnya. Seandainya kita terangkan lagi, misalnya A dan B atau Muhammad dan Abdullah saling mencintai karena Allah, dua ini dalam praktek kehidupan dia sebagai sahabat, dua orang ini yang saling mencintai karena Allah ini, itu nilainya Abdullah misalnya 90, yang Muhammad 95. Yang paling afdol adalah Muhammad dari keduanya tersebut. Sama-sama afdolnya, tapi lebih afdol, lebih mulia lagi yang lebih cinta kepada sahabatnya. Ikhwati fiddin, a'azani wa jazakumullah, ingat bahwa kecintaan ini murni karena Allah, tidak ada tendensi duniawi. Karena kalau ada tendensi duniawi bukan karena Allah, siap-siap kecewa, siap-siap berantakan persiapan untuk mengalami kekecewaan jika persahabatannya, kecintaannya bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu seorang sahabat yang cinta karena Allah tentu berjalan di atas rel syar'i, berjalan di atas rel syar'i. Apa yang kita ketahui dari kebaikan Al-Quran, ayat ini tafsirnya demikian dengan tafsir yang sahih, kita faham karena kita belajar menuntut ilmu sehingga kita punya keilmuan tentang ayat ini yang bermakna demikian, tafsirnya demikian, sampaikan kepada saudara kita sebagai bukti kita cinta kepada saudara kita karena Allah. Kita punya pengetahuan, kita belajar ilmu agama Allah, hadis yang sahih dalam bab ini dan itu, betul-betul benar pemahamannya itu sebagaimana difahami oleh para sahabat, para tabi'in dan para ulama ahlu sunnah. Dari hadis tersebut faedahnya ini sampaikan ke saudara kita sebagai wujud bukti kita cinta kepada saudara kita. Kita tahu ini ayat Al-Quran, surat ini ayat sekian. Naam, larangan berbuat demikian dan ini hukumnya haram. Dengan pemahaman yang benar, seperti difahami oleh salaful ummah, sampaikan ke saudara kita sebagai bukti cinta kita kepada saudara kita agar dijauhi. Ini adalah maksiat, ini haram, ayatnya ini, tafsirnya ini, min fadlik, dijauhi. Kita tahu hadis yang sahih, ini haram, ini melanggar, ini maksiat, ini dosa. Sampaikan, ya akhi, ini haram, ini maksiat, ini dosa. Sudah bukti kita cinta kepada saudara kita karena Allah. Kita tahu bahwa kita punya kelebihan sesuatu pada diri kita. Apakah kelebihan harta, pikiran, mungkin juga ilmu? Sampaikan, berikan ke saudara kita yang membutuhkan sebagai bukti kita cinta kepada saudara kita karena Allah. Dan seterusnya dan seterusnya, sehingga sampai pada titik yaitu betul-betul cinta karena Allah dan benci karena Allah. Itu sudah betul-betul persahabatan yang langgeng, dalam bahasa kita langgeng, terjalin, tercipta dengan baik jika karena Allah biidznillah. Wadah as-sahibu, kata Syekh, yaqa 'alal adna wal a'la wal musawi fi suhbatihi dinan au dunya safaron au hadaron fa khairuhum indallah manzilatan wa thawaban fi mas tuhiba aktsaruhuma naf'an li sahibihi. Maka namanya sahabat itu terkadang di bawah dia, apakah itu usia atau kemampuan atau keutamaan, atau di atasnya dia kemampuan atau keutamaannya, atau sederajat dalam persahabatan terkait dunia dan agamanya dan dunianya, atau ketika dia bepergian, atau ketika dia bertetangga tinggal bersama dia, tidak bepergian. Yang terbaik dari mereka ini di sisi Allah posisinya adalah, dan yang terbanyak pahalanya adalah yang ketika persahabatan itu yang paling banyak memberikan manfaat kepada saudaranya. Khairukum anfa'ukum linnas, yang terbaik di antara kalian yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Wadah. Maka ikhwati fiddin a'azzani wa a'azzakumullah, di sini perlu kita ketahui bahwa syariat ini betul-betul menganjurkan untuk memperhatikan sahabat dan tetangga. Hadis tadi yang disebutkan, memperhatikan dalam pengertian berbuat baik. Yang berikutnya, hadis ini juga menjelaskan kepada kita anjuran, dorongan, motivasi untuk badlul ma'ruf umuman, untuk mencurahkan segala kemampuan berbuat baik kepada sahabat dan tetangga. Oleh karena itu, kalau persahabatan itu ini betul-betul terjalin dari sisi semangatnya dan mencurahkannya untuk berbuat baik kepada tetangga maupun sahabat, dan betul-betul upaya dengan serius memberikan manfaat yang diiringi dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, sekaligus ta'awun alal birri wat taqwa, maka tammatis suhbah, sempurnalah persahabatan tersebut yang karena Allah Subhanahu wa taala tadi. Naam. Dan perlu diketahui, di antaranya persahabatan yang baik itu, dari sekalian tadi yang dibahas di awal, juga termasuk yaitu amalan yang mulia di dalam memberikan kebaikan kepada sahabatnya, amalan yang mulia di dalam mengajarkan, mengamalkan kebaikan, memberikan manfaat kepada saudaranya, adalah mudzakaratul ilm, memberikan pengajaran ilmu, wa alal amal, dan mencontohkan dan memotivasi untuk beramal dengan ilmu tersebut dan berdakwah di jalan Allah, amar ma'ruf nahi mungkar. Dan selain daripada itu, yang amalan kebaikan tersebut itu muta'addi, berkelanjutan kepada yang lainnya. Ini yang tidak kalah pentingnya, agar tidak difahami bahwa persahabatan itu hanya antum butuh apa? Ana butuh kayu untuk ini, lagi bangun rumah kurang satu kayu. Oh ya Khair, ini ana punya. Antum perlu apa? Ana butuh pinjaman uang 50 juta. Mungkin 4 bulan ana kembalikan. Ini. Antum butuh apa? Ana ini mau ngantar keluarga ke rumah sakit, butuh kendaraan. Ini pinjam. Antum butuh apa? Anak ini mau safar ke orang tua, lagi operasi, kekurangan dana sekian. Berapa? 30 juta. Ini pinjam. Antum butuh apa? Anak ini mau beli baju gamis, padarallah uang kurang 10 ribu. Nih, asih. Antum butuh apa? Anak ini kepingin beli rumah itu kurang 50 juta, mau tak cicil selama 6 bulan. Nih. Terus demikian batu, agar tidak hanya itu, tapi lebih daripada itu. Itu juga bagian adalah mudzakaratul ilm, mengajari ilmu, memberikan faedah, amalan dakwah di jalan Allah, berta'awun di situ, amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak kalah pentingnya, tidak kalah pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar tersebut, ikhwan. Karena khatir, berbahaya kalau sampai dua persahabatan atau tetangga yang tidak ada penegakan amar ma'ruf nahi mungkar, menyuruh pada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran, itu diabaikan atau ditinggalkan, wal'iyadu billah, khawatir doa oleh Allah tidak diterima. Ya kan? Itu di antara ciri-ciri ahlus sunnah menyeluruh sifatnya. Maka ketika kita ngerti tentang ilmunya, ini yang ma'ruf, ajak, seru agar menjalani. Ketika kita tahu ini mungkar, larang agar meninggalkan. Wadah. Ikhwati fiddin, a'azzani wa'azakumullah. Demikian pula bahwa tetangga pun juga seperti itu. Yang paling baik di sisi Allah adalah yang terbaik dengan tetangganya. apa perbuatan baik kita kepada tetangga? Jangan hanya difahami tetangga sakit, ya dibantu, dibawa ke rumah sakit, diobati. Tetangga butuh makan, ya dikasih makan. Tetangga butuh memperbaiki rumah, ya kita gotong royong. Tetangga begini, ya demikian. Agar tidak demikian saja difahaminya, juga termasuk berbuat baik kepada tetangga adalah kaful adza anhu, tidak mengganggu tetangga, dan badlul ma'ruf min ilmin wa ghairihi, berupaya untuk memberikan kebaikan baik ilmu atau yang lainnya. Dikatakan ma'ruf adalah ma'urifa hasanuhu inda syar'i wal aql. Dikatakan ma'ruf baik itu adalah apa yang dinilai baik oleh syariat dan akal sehat. Berikan untuk tetangganya. Naam. Demikian pula dari sisi, satu sisi, bahwa tentu seseorang itu bertingkat-tingkat kemampuannya. Bertingkat-tingkat kemampuannya. Maka apa yang dia miliki, yang dia mampu, berikan untuk tetangganya. Untuk tetangganya. Yang paling didahulukan adalah tetangga terdekat yang dari kerabat. Yang paling diutamakan tetangga dekat yang dari kerabat, saudara, family kalau bahasa kita, kekerabatan, kekeluargaan yang ada hubungan rahim. Itu yang paling diutamakan untuk mendapatkan, yaitu perlakuan baik, perbuatan baik dari kita. Karena kalau kerabat itu, kita punya kewajiban dua untuk berbuat baik. Satu karena kekerabatannya, dua karena tetangganya, tiga bahkan karena Islamnya ketika dia muslim, karena Islamnya. Nah, oleh karena itu adanya ta'awun alal birri wa taqwa itu sangat ditekankan terhadap tetangga. Maka ikhwati fiddin a'azani wa a'azakumullah, Islam datang dalam keadaan menjelaskan amalan-amalan yang bisa mendekatkan hamba Allah kepada Allah subhanahu wa ta'ala sedekat-dekatnya, dengan berbagai macam amalan-amalan yang syar'i. Apakah itu wajib atau sunnah atau keutamaan-keutamaan yang lain yang dianjurkan dalam syar'i, sehingga Allah tabaraka wa ta'ala membalas sesempurna-sempurnanya kelak di hari kiamat terkhusus. Oleh karena itu, ingat hadis tadi, persahabatan yang terbaik di sisi Allah adalah yang paling baik terhadap sahabatnya. Tetangga yang paling baik di sisi Allah, yang paling baik terhadap tetangganya. Naam. Oleh karena itu, sangat diharapkan kita memiliki tetangga yang soleh, tetangga yang baik. Disebutkan dalam hadis juga riwayat Imam Bukhari, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahih Adabul Mufrad dari Nafi' ibni Abdullah Nafi' ibni Abdul Harith dari Nabi SAW berkata, beliau bersabda, min sa'adatil mar'i al muslim al maskanul wasi' wal jarus salih wal markabul hani. Di antara kebahagiaan seseorang muslim adalah ketika memiliki rumah yang luas, ketika memiliki tetangga yang soleh, ketika memiliki kendaraan yang nyaman, dalam riwayat lain ketika memiliki istri yang solihah. Ini di antara kebahagiaan seorang muslim. Ikhwati fiddin, a'azzani wa azakumullah. Di dalam hadis ini kita mendapatkan penjelasan bahwa seorang hamba muslim akan bahagia dia ketika memiliki tempat yang luas, rumah yang luas. Rumah yang luas tidak harus besar, tidak harus. Jangan diartikan bahwa yang namanya rumah yang luas itu harus besar. Tetapi ini mengandung dua unsur. Unsur hissi dan maknawi. Hissi tentunya adalah memang rumah itu luas. Tahu faedahnya ketika rumah luas tersebut? Itu bisa menyambut tamu dengan baik, bisa menampung tamu dengan baik, dan selain daripada itu untuk kebutuhan-kebutuhan kebaikan karena luasnya rumah tadi. Sudah? Sehingga tidak memberatkan dan menyulitkan sahibul bait, tuan rumah, di dalam menyambut tamu tersebut, tidak terganggu. Yang kedua adalah rumah luas itu yang bisa menutup aurat, dan juga secara maknawi adalah rumah yang di situ bersih dan dibacakan Al-Quran dan sholat-sholat sunnah. Paham? Itu maskanul wasi. Secara hissi, secara zuhir na'am besar, sehingga bisa menampung tamu dan yang lainnya, dan yang lainnya, dan yang lainnya. Secara maknawi adalah tertutup auratnya sekaligus dibacakan Al-Quran di dalamnya, sholat sunnah di dalamnya, bersih. Bersih. Naam. Kemudian juga wal jarus soleh, tetangga yang soleh. Tetangga yang soleh itu bagian daripada kebahagiaan seorang muslim ketika mendapat tetangga yang soleh. Kenapa? Karena yu'inu ala ta'at. Tetangga yang soleh itu akan membantu untuk menjalani ketaatan kepada Allah dan membantu untuk beramar ma'ruf nahi mungkar secara syar'i. Itu diantara faedah kemuliaan, kebahagiaan punya tetangga yang soleh. Markabul hani, kendaraan yang nyaman. Kendaraan yang nyaman, ingat, tidak harus yang mahal, yang bagus, tidak harus. Itu na'am ketika dia membeli dalam kondisi dia mampu, lapang, tidak memaksakan diri, itu bagian dari bentuk markabul hani. Sederhana tetapi nyaman dikendarai, diservis dengan bagus, tidak macetan. Ini masalahnya, tidak macet di tengah jalan, itu masuk markabul hani. Tujuannya apa? Untuk membantu dia di dalam melaksanakan hal-hal yang baik. Nih contohnya, antum dari Kerawang misalnya, Kerawang ke sini, naam, menggunakan sepeda motor walaupun tahun 80 tapi diservis dengan bagus dan rapi, naam, dan nyaman, nikmat, itu lebih cepat nyampe nya daripada Innova 2017 yang penyok kabeh, mesinnya di wis dak karu-karuan. Lho kenapa dak karu-karuan? Ya habis nabrak, Bu. Kemudian radiatornya penyet, enggak diapa-apain, jalan. Siapa yang dapat maslahat? Siapa yang dapat ilmu duluan? yang 80 di servis bagus enak tadi daripada yang penyok-penyok tadi itu. Sampai di tol tangkap polisi. Loh kenapa? Lah, plat nomornya jatuh. Nah, kena habis tabrakan. Ayo pulang. Balik ke rumahnya. Nah, begitu selesai taklim baru datang. Dari mana? Memperbaiki mobil. Tahun berapa? 2017. Kenapa? Nabrak, Bu. Kenapa? Cegat polisi. Kenapa? Platnya jatuh. Antum. Tahun 80 sudah tur. Nyampe. Sebelum mulai taklim sudah datang duluan. Maslahat. Ya, apa antum? Naam. Ada saudaranya dari jauh datang. Dari Jawa Timur datang ke Karawang atau ke Cikarang. Naik kereta api. Perjalanan ditempuh setengah jam dari tempatnya ke stasiun kereta api. Ayo, milih yang mana? Milih yang mahal tapi macetan tadi itu rusak, atau yang sederhana tapi bagus, nyaman? Anu Sat, ana enggak milih dua-duanya. Terus yang bagus yang nyaman. Iya. Itu sen. Lah ya apa sekarangmu disuruh pilih? Ya langsung naam sekaligus jawab yang bagus, yang nyaman, yang harus Sat, ya khair. Cepat. Yang satu setengah jam 15 menit sudah nyampe di situ. Alhamdulillah. Enggak akan terlambat. Lah kalau yang mogokan, yang macetan itu dapat 200 meter berebet apa businya kotor. Wis. Terus siapa ini? Wis cepat-cepat perbaiki. Perbaiki bengkel. Bengkel mungkin ya 10 menit lah, cepet-cepetan. Sampai itu loh, mandek olinya bocor. Perbaiki cepat-cepat. Seberapa jam? 6. Burakat. Ari bengkel lagi. Banyak gembos. Karena tipis sudah. Tipis bannya gembos. Cepat ambil 10 menit. Nah, sampai di stasiun patah rodanya karena sudah karatan. Mau apa? Naik kereta. Jam berapa, Pak? Jam sekian. Sudah berangkat dari tadi. Terus innalillahi ini markabun ghairu hani. Markabun yang enggak hani. Makanya di antara kenikmatan, ini kan kebahagiaan seseorang ketika mendapatkan kendaraan yang nyaman dengan makna tadi. Yang terakhir, istri yang solihah. Ini Allah, sudah kendaraan tadi minggir. BMW Ustaz, BMW minggir gampang, tidak butuh gampang. Istri ini yang penting. Kenapa? Itu setiap hari di rumah kumpul berdua sama istri, terus bergaul setiap hari. Kalau mobil, nah kalau nggak kerja nggak apa ya di rumah, nggak ya di rumah semandek berhenti. Kalau dia safar umroh, masa mau bawa mobil, bawa istri. Ayo, kalau nggak solihah, Allah nyiksa naudzubillah. Naam, jika istri yang tidak solihah tersiksa dan mudorot. Kalau yang solihah, soalnya apa? Jelas membantu suaminya dalam perkara yang ma'ruf. Namanya solihah. Menyejukkan ketika dipandang, taat ketika diperintah, ta'awunnya tinggi kepada suaminya karena istri yang solihah. Nurut karena istri yang solihah. Dia hanya berharap ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, berharap jannahnya, surganya. Gak ada tujuan-tujuan macam-macam. Adanya tunduk kepada Allah dan tunduk kepada suaminya dalam perkara yang baik. Suaminya mau pergi, langsung tasnya semua lengkap. Didoakan lagi. Pulang disambut dengan baik, makanan lengkap, berhias yang cantik, yang wangi. Ayo, mau apa antum? Terserah mau apanya. Tenang. Semua siap, begini, siap, begitu, siap. Ini dambaan sang suami. Dan itu kemuliaan pada istri. Kemuliaan dunia dan di akhiratnya kelak. Oh iya, ada pertanyaan yang kemarin enggak dijawab. Apakah suami istri di dunia ini bisa juga nanti menjadi suami istri di akhirat? Naam, ketika sama-sama selamatnya. Ketika sama-sama selamatnya. Lah terus misalnya sekarang dia Muhammad nikah sama Fatimah umpamanya lah, ya, atau suami istri. Kemudian suaminya meninggal. Istrinya nikah lagi. Ya apa engkuk? Ya apa nanti di akhirat? Ya sudah, bersama yang terakhir. Bersama yang terakhir jika sama-sama selamatnya. Dukun dari yang pertama punya anak banyak. Hatta anaknya dua banyak. Dan banyak 20 anaknya. Tapi tetap nas menyatakan dia akan bersama dengan suami yang terakhir jika apa? Sama-sama selamatnya. Ikhwati fiddin, a'azani wa azakumullah, jarus soleh. Kita kembali kepada materi kita. Tetangga yang soleh, nikmatun azimatun, nikmat yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala bagi seseorang. Yang wajib disyukuri. Yang wajib disyukuri. Nah, ini pembahasan kita sekarang. Kenapa demikian ya ikhwan? Karena semua itu akan membantu untuk menuju kepada kebaikan dan amalan-amalan yang baik, yang soleh. Naam, oleh karena itu maka jangan sampai kita na'udzubillah termasuk deretan tetangga yang tidak jelek. Terus bagaimana supaya kita mendapatkan tetangga yang baik? Ya itu, kata orang Arab, pepatah Arab menyatakan al-jar qobladar. Al-jar qobladar. Kalau kita ini mau membangun rumah, lihat tetangganya dulu. Jangan bangun rumah baru lihat tetangga. Lihat tetangganya. Oh, naam. Baik-baik semua, masya Allah. Ahlus sunnah semua. Ya, bangun di situ. Al-jaru tetangga dulu, qobladar sebelum membangun rumah. Kalau dia belum bisa bangun, ya ngontrak. Tetap walaupun ngontrak. Naam. Lihat tetangganya dulu. Baik. Waduh. Yang satu bagian ngebom-ngebom bunuh diri. Khawarij. Yang satu jarang pulang 7 hari, 40 hari, 30 hari, 3 bulan, 4 bulan, waduh. Yang satu lucu. Loh, maksudnya lucu? Saya hadir di pengajian, masya Allah, jutaan yang datang. Terus hebat, betul-betul luar biasa, jutaan salapangan penuh manusia, banjir manusia. Iya tak? Iya. Baik. Baik semua mereka itu. Baik tak? Baik. Mereka ini baik semua. Masa semua itu jelek semua? Enggak mungkin. Lah ya, isinya pengajiannya apa? Waduh, pokoknya luar biasa. Apa pengajiannya? Lucu. La ilaha illallah. Aduh. Lucu, innalillah. Kita nunggu ayat mana yang tafsirnya kayak apa, hadis yang sahih ya apa penjelasannya, kita nunggu itu. Dadakno ternyata isinya lucu lah, ngelawak. Gak ada hadis wala ayat yang sahih ditafsirkan, gak ada. Itu tetangga yang berikutnya, apa enggak sumpek entung. Nah, datang ke rumah ngerakit bom. Naam. Begitu datang lagi besoknya, teriak-teriak tetangga, tolong, tolong, kenapa? Suami yang sudah 3 bulan enggak pulang. ngapain? Ya itu nggak tahu, keliling kemana-mana itu bawa kompor dan yang lainnya, oh satu pokoknya sudah. Duh, kompornya dibawa di dalam rumah, enggak beli lagi. Hasil innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Duh, nah yang satu ribut datang sudah mulai dari maghrib sampai jam 9 tadi itu, grup yang lucu tadi itu apa coba antum? Gak bingung. Nah, yang soleh gak gitu. Nah, oh ada di situ soleh tapi rusak ruwet. Itu namanya tok soleh, pak soleh. Tapi alirannya kama hadza. Yang soleh tidak. Jelas akan membantu ketaatan kepada Allah. Tahunnya gampang, mudah. Nah, oleh karena itu juga sebaliknya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan Ibnu Hibban dan Abu Nu'aim dan Baihaqi yang disahihkan oleh Syekh Albani, arbaun minasyaqawah, yaitu empat perkara dari kecelakaan atau kesedihan seorang, yaitu ketika memiliki tetangga yang jelek, naudzubillah, ketika memiliki istri yang jelek, naudzubillah, tidak soleh, ketika memiliki kendaraan yang jelek juga tadi, ya, dan rumah yang sempit, yang tidak bersih, yang tidak ada bacaan Al-Quran dan sholat-sholat sunnahnya, naudzubillah, atau sempit dengan makna sesungguhnya. Nah, biar tidak penasaran, maksudnya ya apa saat anak kan apa namanya punya mertua, juga punya orang tua, rumah anak hanya ukuran 4x8. Nah, kef ini maksudnya masa anak harus jadi orang jelek? Bukan. Kira-kira ketika mertua antum dan orang tua antum bareng datang, taruh di mana? Mana lebih nyaman ketika luas? Oh itu saat, iya itu maksudnya. Jelek? Enggak, ada yang bilang jelek kamu celaka karena miskin, enggak ada. Itu maksudnya, bukan penghinaan, bukan. Kenyamanan, kebahagiaan. Bisa menyambut mertua dengan baik. Pak, Bu, di sini tidurnya. Kamar ini. Bapaknya sendiri di sebelah sana. Ada tempat gitu loh. Istrinya sana, anaknya sini. Ada tempat. Apa mungkin? Karena rumah kecil, bapak mertua jadi satu dengan ibu mertua, wis dek kene kabeh sama bapak ibu saya. Wis kumpul. Sama istri juga, cucu-cucu juga, anak juga di situ. Tidur semuanya. Usia 10 tahun saja pendidikan Rasul, anak-anak kita dipisah ranjangnya. Naam. Usia berapa? 10 tahun. Wa farriqu, pisah kata Rasulullah di antara mereka ranjang-ranjangnya. Anak-anak kita itu ketika usia 10 tahun. Maka ikhwati fiddin, a'zanuzakumullah, yang berikutnya. Kemudian Imam Bukhari menyatakan bab jarussu, tetangga yang jelek, naudzubillah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, kana min du'ain nabi sallallahu alaihi wasallam, hadits ini hasan dari Imam Bukhari. Di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika min jaris su fi daril maqam, fa inna jarad dunya yatahawwalu. Di antara doa Rasul, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari tetangga yang jelek di darul maqam. Sebagian ulama menafsirkan darul maqam adalah tetangga yang dia menetap di situ, rumah dia. Karena kalau darul maqam diartikan akhirat, surga, tidak ada tetangga yang jelek di surga, tidak ada. Tidak ada tetangga yang jelek di surga, tidak ada. Sehingga darul maqam adalah yaitu tempat dia menetap di situ, berlindung kepada Allah dari tetangga yang jelek, bukan orang-orang yang nomaden, yang tidak tetap, ngembala sana, ngembala situ, pindah sana, pindah situ, bukan itu. Itu darul muqam atau maqam. Sebagian menyatakan yaitu berlindung kepada Allah dari tetangga yang jelek, fi darul maqam, di neraka nanti, naud di neraka, di nar. Yaitu yang penduduk neraka, na'udzubillah. Adapun Syekh Said Ruslan menguatkan yaitu tetangga yang menetap. Kenapa? Karena tetangga di dunia maksudnya itu selalu yatahawwal. Yang berpindah-pindah itu tidak berubah. Sekarang ini tetangganya ini, minggu depan ganti lagi. Yang tidak demikian. Walhasil inti dari hadis ini adalah permohonan Rasulullah SAW berdoa mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk dilindungi dari tetangga yang jelek. Alladzi la ya'muru bil awamirillah wala yantahi an nawahi. Tetangga yang jelek adalah tetangga yang tidak menegakkan perintah-perintah Allah, amar ma'ruf, dan tidak pula melarang dari kemungkaran yang Allah larang. Ini tetangga yang jelek. Tetangga yang jelek. Naam. Kemudian hadis ini, doa Rasul ini menunjukkan bahwa betapa celakanya seseorang ketika memiliki tetangga yang jelek. Kenapa? Karena selalu memudhorotkan, membawa mudhorot, membawa mudhorot. Beda dengan tetangga yang soleh, selalu membawa manfaat dan kebaikan, dan mendukung amar ma'ruf nahi mungkar. Naam. Nabi SAW minta perlindungan kepada Allah dari tetangga yang jelek tersebut, yaitu tetangga yang suka berbuat jelek kepada tetangganya. Dengan apa? Dengan lisan, atau suka mendzalimi, memukul dan yang semisalnya, atau dengan bentuk apapun yang berbuat jelek kepada tetangganya dari berbagai kejelekan. Ini Rasulullah berlindung kepada Allah dari tetangga yang jelek tersebut yang seperti itu. Oleh karena itu, seorang muslim wajib berbuat baik kepada tetangganya dan hendaklah menjadi tetangga yang soleh dan berbuat baik kepada tetangga yang lain, yaitu sabar dan menahan untuk tidak mengganggu. Ini semua dalam rangka untuk mencari pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan agar supaya tetangganya itu murtah, tetangganya itu tentram, enak, nyaman, walaupun itu mengganggu kita seandainya. Demikian pula permasalahannya dari hadis Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an, bahwa Rasulullah SAW bersabda, hadis ini hasan, diriwayatkan dalam tambahan dari Syarah Adabul Mufrad, riwayat Ibnu Majah dengan derajat hadis ini hasan. Rasul menyatakan, la taqumus sa'ah hatta yaqtula ar-rajulu jarah wa akhahu abah. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai seseorang itu membunuh tetangganya, dan seseorang itu membunuh saudaranya, dan seseorang itu membunuh ayahnya. Na'udzubillah min dalik. Ikhwati fiddin, a'azzani wa azakumullah. Di sini perlunya kita mengetahui betapa buruknya, betapa buruknya naam ketika seorang itu menjadi tanda-tanda hari kiamat. Naam. Yaitu na'udzubillah membunuh tetangganya, membunuh saudaranya, bahkan membunuh ayahnya. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, juga demikian kata beliau, kasus yang terjadi adalah membunuh kaum muslimin secara umum. Pernah kejadian di Mesir, kata Syekh Said Ruslan, Madinah Qahirah, di kota Kairo, selama 24 jam itu terbunuh lebih daripada 400 orang. A'udzubillah min dzalik, muslimin yang dibunuh. Karena adanya perselisihan. Karena adanya apa? Perselisihan di antara mereka. Na'udzubillah min dzalik. Fa inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Oleh karena itu, jangan sampai kita punya andil mengganggu tetangganya. Ingat tadi kan saya jelaskan di awal, kemuliaan bagi yang berbuat baik kepada tetangga jelas di sisi Allah adalah mereka yang terbaik kepada tetangganya. Namun sebaliknya, hadis ini juga riwayat Imam Bukhari dan derajat hadis ini sahih. Ketika Abu Hurairah meriwayatkan, qila lin nabi sallallahu alaihi wasallam, ditanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inna fulanatan taqumul laila wa tasumun nahar wa taf'alu wa tasaddaqu wa tu'dhi jiranahu bilisanih, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la khaira fiha, hiya min ahli nar. A'udzubillah. Ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, fulanah, seorang wanita itu rajin sholat malam, rajin puasa di siang hari, berbuat ini dan itu kebaikan-kebaikan, bersedekah, tapi dia menyakiti tetangganya dengan lisannya dia. Apa Rasul menyatakan tidak ada kebaikan pada wanita tersebut? Dia min ahlin nar. Dia min ahlin nar wal iyadu billah. Qalu, dan sahabat bertanya lagi, fulanah tusallil maktubah wa tasaddaqu bi athwar wa la tu'dhi ahadan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hiya min ahlil jannah. Ada seorang wanita ya Rasulullah, dia salat wajib, dia bersedekah dengan keju, sedikit keju susu yang dikeringkan, dan dia tidak mengganggu satupun dari tetangganya. Apa kata Rasul? Hiya min ahlil jannah. Dia termasuk ahlul jannah. Tapi perlu diperhatikan di sini. Betul-betul harus kita camkan. Di sini fulanah tadi wanita tersebut tidak disebut namanya. Nama seorang wanita yang tidak disebut namanya, ini diantara adab sahabat Nabi SAW. Adab, dari adab sahabat Nabi SAW. Mereka menceritakan tentang sosok wanita. Yang berbuat begini dan begitu tadi itu. Jawaban Rasulullah SAW langsung, hiya min ahlin nar, begitu yang baik, hiya min ahlil jannah. Ini tambih bagi kita, pelajaran bagi kita, bahwa menyakiti tetangga, mengganggu tetangga, ini bagian dari dosa besar karena ancaman tadi. Karena ancaman tadi dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis ini kita mendapatkan sekian faedah. Faedah yang pertama, penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga dan memperhatikan terhadap tetangganya dan berbuat baik kepadanya. Dan ini bagian dari ajaran Islam. Sehingga diancam dengan ancaman neraka bagi yang tidak peduli pada tetangga dan mengganggu dan menyakiti tetangga, na'udzubillah min dalik, walaupun dia beramal ini dan itu kebaikan. Yang kedua, mencegah, menahan diri untuk tidak mengganggu tetangganya, termasuk sebab dan tidak menyakiti, dari sebab-sebab masuknya jannah, surga. Kemudian hadis yang berikutnya, yaitu Rasul menyatakan hadis ini sahih. Hadis ini sahih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulul jannata man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Terancam tidak masuk jannah orang yang tidak aman dari gangguan dia. Tidak masuk jannah orang yang tetangganya tidak aman dari gangguan dia. Artinya orang yang suka mengganggu tetangganya. Ikhwati fiddin, a'azani wa azakumullah. Di sini perlu diketahui bahwa idza mengganggu dan menyakiti tetangga tersebut akan menjerumuskan seorang pada nar, neraka, wal iyadzu billahi min dalik. Dan jangan sampai ini, karena ini panjang urusannya, kalau sampai dia menyatakan halal hukumnya menyakiti tetangga. Naam, kalau sampai dia menyatakan halal menyakiti tetangga, khawatir termasuk menghalalkan apa yang Allah haramkan, maka semakin parah siksaannya di neraka, wal iyadzubillah min dzalik. Oleh karena itu, maka ikhwati fiddin a'azani wa azakumullah, hendaklah kita benar-benar memperhatikan dan memberikan contoh yang terbaik menurut syar'i dalam bermuamalah dengan tetangga. Dalam bermuamalah dengan tetangga. Kenapa demikian ikhwan? Perlu diketahui bahwa kita harus memahami dan sadar tidak akan rela dan tidak akan ridho kalau kita itu disakiti oleh tetangga kita. Walaupun kita harus sabar, kaidahnya tetap kita tidak akan setuju dan tidak akan merekomendasi dan mengiyakan. Oleh karena itu, sabarnya di dalam bermuamalah dengan tetangga itu harus dikedepankan. Sabarnya dalam bermuamalah dengan tetangga harus dikedepankan. Itu satu sisi. Sisi yang lain yaitu upaya untuk memberikan contoh yang baik kepada tetangga, juga demikian kita harus berlomba-lomba. Di sana ada sisi positif maknawi. Di sana ada sisi positif maknawi, yaitu kita mengemban dakwah. Kita ahlus sunnah mengemban dakwah. Kalau na'udzubillah ahlus sunnah berbuat jelek dan menyakiti tetangga, itu secara otomatis bukan hanya merusak hubungan tetangga, tapi mencoreng nama dakwah. Mencoreng nama dakwah ahlus sunnah yang mulia, yang mubarakah ini, yang diberkahi ini. Oleh karena itu, maka perjuangan dan berlomba-lomba untuk berbuat baik dan menyajikan terbaik kita kepada tetangga itu adalah perkara yang matluban syar'an, yang dituntut menurut syar'i. Ikhwati fiddin azinazakumullah, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang sahih, juga dalam Adabul Mufrad, dari Aisyah radhiyallahu anha, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ma zala jibrilu yusini bil jar hatta dhonantu annahu sayuwarithuhu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, malaikat Jibril alaihi salam itu senantiasa terus mewasiati aku, senantiasa berwasiat kepadaku, kata Rasulullah SAW, biljar, agar berbuat baik dengan tetangga, hatta dzarantu annahu sayuwarithuhu, sampai-sampai aku mengira bahwa tetangga itu menjadi bagian daripada ahli waris tetangganya tadi. Yang kan, saking ditekankan dan pentingnya berbuat baik kepada tetangga, seakan-akan tetangga itu menjadikan bagian daripada ahli waris tetangganya itu dari sisi kekerabatan. Maka ikhwati fiddin a'azinuzakumullah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan betapa besar haknya tetangga dan keutamaan kita berbuat baik kepada tetangga. Naam. Yang kedua yaitu anjuran untuk menjaga tetangga dan berbuat untuk menjaga tetangga ini, berbuat baik termasuk kamalul iman, kesempurnaan iman. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam meniadakan iman, tidak sempurna imannya bagi yang tidak aman tetangganya dari gangguan dia. Bagi yang tidak aman tetangganya yang dari gangguan dia. Oleh karena itu disebutkan dalam hadis yang sahih, Rasul menyatakan, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir fal yuhsin ila jarihi. Al hadis. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, hendaklah dia berbuat baik kepada tetangganya. hendaklah dia berbuat baik kepada tetangganya. Ini perintah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, kewajiban bagi kita semua untuk berbuat baik kepada tetangga. Di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasul dan hari kiamat. Naam. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa betul-betul sangat dianjurkan dan mulianya bagi orang yang berbuat baik kepada tetangganya, karena di situ Rasul menggantungkan dengan orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat. Orang yang berbuat yang beriman kepada Allah dan hari kiamat. Maka ikhwati fiddin a'azani wa'azakumullah, perlu kita ketahui di sana ada dosa besar yang berkaitan dengan mengganggu, menyakiti dan merenggut kehormatan tetangga. Zina dosa besar, menzinai tetangga lebih besar lagi dosanya. Ingat, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis, yaitu Mikdad ibn Aswad berkata dan bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bertanya kepada sahabatnya tentang zina. Maka sahabatnya menjawab, haramun. Sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabahu anil zina. Rasul bertanya kepada para sahabatnya tentang zina. Maka sahabat menjawab, haramun, haram. Haramahullah wa rasuluh. Zina itu diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Qala faqala, maka Rasul menyatakan, li'an yazniyar rajul bi ashri niswatin aisaru alaih min an yazni bi imratin jarih. Kalau seandainya seorang itu berzina dengan 10 wanita, na'udzubillah, wanita lain, itu kan dosa besar tapi lebih ringan, dosa besar tapi lebih ringan daripada dia menzinai perempuan tetangganya. Dan ingat, bukan berarti boleh, na'udzubillah, dan bukan berarti ringan. Zina itu tetap dosa besar. Hitungannya 10 wanita dizinai dia itu dosa besar semua dibanding dengan menzinai satu wanita tetangganya, itu dosanya lebih besar yang satu tadi, sama-sama besarnya. Sebagaimana juga mencuri, mencuri 10 rumah orang lain jauh, dosa besar semua itu. Tapi ketika tetangganya yang dicuri barangnya, itu lebih besar dosanya, wal'iyadzubillah. Ikhwati fiddin a'azani wa'azakumullah, perlu kita ketahui bahwa hadis tadi menjelaskan kepada kita betul-betul peringatan yang keras untuk tidak mengganggu tetangga kita baik dengan ucapan maupun perbuatan. Dan sekaligus di antara hak tetangga atas tetangganya adalah tidak mengkhianati keluarganya dan tidak pula merenggut hartanya. Na'udzubillahi min dzalik. Ikhwati fiddin a'azani wa azakumullah, demikian yang perlu kita camkan dalam kehidupan sehari-hari kita, bahwa kita tidak mungkin terlepas dari tetangga. Kita tidak lepas dari tetangga kita, yang tentunya kita harus menerapkan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita tentang sikap kita terhadap tetangga kita. Tentang sikap kita terhadap tetangga kita disebutkan dalam hadis, Juga riwayat Bukhari daripada Ibnu Mufrad dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, qultu ya Rasulullah inna li jarain fa ila ayyihima uhdi. Ya Rasulullah, aku memiliki dua tetangga, kepada yang mana yang harus aku beri hadiah? Tetangga yang mana yang aku bisa memberikan hadiah kepadanya? Maka Rasul menjawab, ila aqrabihima minki baban. Kamu utamakan yang paling dekat dari kamu pintunya. Kalau cukup dua-duanya ya dua-duanya, kalau enggak cukup hanya satu, maka yang terdekat pintunya yang diutamakan untuk memberikan hadiah. Ketika dia ada dua tetangga tersebut, maka yang lebih dekat pintunya dari kita. Ikhwati fiddin, a'azani wa'azakumullah. Terus tetangga itu batasannya sampai mana? Dikatakan itu tetangga. Itu siapa? Itu tetangga ana. Oh iya iya. Itu juga. Lah itu juga. Lah itu juga. Ini juga, itu juga, iya, itu juga, iya. Itu tetangga ana semua itu. Terus tetangga itu sampai berapa sih? Diterangkan di sini dalam hadis yang sanadnya hasan. Ini sebenarnya asar dari Hasan Al-Basri. Asar dari Hasan Al-Basri tabi'in. Ketika ditanya tentang tetangga, qala arba'ina daron amamah, arba'ina khalfah, arba'ina an yamini, arba'ina an yasari. Tetangga itu adalah yaitu 40 rumah dari kamu ke depan, 40 rumah ke belakang, 40 rumah ke samping kanan, dan 40 rumah ke samping kiri. Itu tetangga. Kata siapa? Imam Hasan Al-Basri rahimahullah. Sehingga hendaklah kita betul-betul na'am berupaya berbuat terbaik kepada tetangga kita, apalagi kita ini mengemban amanah dakwah yang mulia ini. Yang berikutnya, hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis sahih, dalam silsilah hadis sahih. Di samping diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad, juga diriwayatkan oleh Abu Ya'la, Tabrani, dan yang lainnya. Baihaqi juga meriwayatkan dalam Al-Kubra. Yaitu dari Ibnu Abbas mengabarkan kepada Ibnu Zubair bahwa aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, samitu Nabiya SAW yaqul, laisal mu'min alladhi yashba'u wajaruhu ja'i'un. Bukan orang mukmin yang sempurna imannya kalau dia itu kenyang tapi tetangganya lapar. Bukan seorang mukmin yang sejati atau mukmin yang sempurna imannya kalau dia itu kenyang namun tetangganya kelaparan. Na'udzubillah min dzalik. Ini semua pelajaran bagi kita untuk kita benar-benar berkhidmah dan berbuat baik, mencurahkan semua perhatian kita dalam pengertian yaitu menjadi contoh berbuat baik kepada tetangga. dengan segala kemampuan kita, baik kemampuan dunia, terlebih kemampuan din, agama, memberikan faedah, manfaat kepada tetangga. Satu. Yang kedua, sabar ketika tetangga mengganggu kita. Ini penting. Dan itu semua diikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala. Diikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan pula dalam hadis riwayat Imam Muslim dalam sahihnya, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Abu Dzar, "Ya Abu Dzar," kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "idza tabakhta maraqah faktir ma'aha al-maraqah ma'al-barakati wa ta'ahad jiranaka au aksim fi jiranik." Wahai Abu Dzar, kalau kamu memasak suatu masakan yang berkuah, perbanyak airnya dan bagikan ke tetangga-tetangga kamu. Ini semua mimbabil ihsan, mimbabil ihsan, berbuat baik kepada tetangga. Wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa ana sampaikan. Masih kurang berapa? Berapa? Ya. Ada pertanyaan? Fadhol. Pertanyaan ini walaupun perlu di cross check, ya kan, perlu ditasabut, perlu di cross check dan ditasabut, artinya benarkah seperti ini gambaran sang penanya ini. Ini penting, karena kalau salah penggambarannya itu mendolimi pelakunya. Afwan Ustadz, katanya yang tanya, mohon dinasehati suami saya. Bayangkan, dia berlebihan dalam ta'awun, kami kurang diperhatikan. Dia selalu bilang bahwa akhirat adalah yang utama. Demikian jawaban ketika dinasehati. Ya kan? Ini global sekali. Satu-satu. Mohon dinasehati suami saya, dia berlebihan dalam ta'awun. Kef, apa maksudnya berlebihan dalam ta'awun? Apa makna berlebihan dalam ta'awun? Kalau berlebihan dalam pengertian dia banyak berta'awun dalam urusan amalan kebaikan dan takwa kepada Allah, itu tidak ada istilah berlebihan. Kalau berlebihan itu banyak berta'awun kepada orang lain, istrinya diterlantarkan, na'am. Istrinya diterlantarkan, na'am. Itu yang namanya zalim. Tidak boleh, dosa dia. Karena Rasul menyatakan, "Kafa bil mar'i itsman an yudhayya man yaqut." Cukup orang itu dikatakan sebagai orang yang berbuat dosa kalau menyia-nyiakan yang menjadi tanggung jawab dia. Anak istri tanggung jawab dia. Disia-siakan dia, diterlantarkan demi bertahun dengan orang lain urusan harta misalnya, ini namanya dosa. Maka harus diperjelas kef ini. Nah, yang seperti itu. Oleh karena itu maka perlu diperhatikan yang demikian, bagaimana duduk permasalahannya. Dua tadi itu, jika dia banyak berta'awun, banyak berta'awun, alhamdulillah. Tapi tidak menterlantarkan istri dan anaknya. Tapi ketika dia berta'awun hartanya ke orang lain, namun istri dan anaknya diterlantarkan, ini dosa. Diterlantarkan ya. Kafa bil mar'i itsman an yudhayya man yaqut. Apakah menghina tetangga dan menghibai tetangga itu termasuk dalam kategori menyakiti dan mengganggu tetangga? Jawabannya na'am. Menghina dan menghibah itu termasuk menyakiti tetangga? Na'am. Dan dia harus minta maaf. Apa saja yang termasuk kategori disebut mengganggu tetangga? Semua perbuatan jelek secara syar'i maupun akal sehat itu diperlakukan kepada tetangganya, baik itu ucapan maupun perbuatan, itu mengganggu. Semua ucapan jelek dan perbuatan jelek yang diperuntukkan kepada tetangga itu namanya mengganggu. Apa saja? Nah, yang bernuansa jelek menurut syar'i dan akal sehat. Apakah boleh kita membangunkan teman ketika tertidur tatkala kajian berlangsung? Wah, ya kebolehin. Bukan boleh, kebolehin, sangat boleh. Beda dengan ketika khutbah Jumat. Jangan dikiaskan. Kalau bangun, kalau tidur ya dibangun. Fadol, fadol, udu, fadol, boleh. Nah, ya apa iki? Apakah boleh kita menghajar orang yang membenci kita karena taklidnya mereka atau jahilnya mereka? Menghajar itu ada pembagian banyak-banyak. Tapi kalau masalah dunia tidak boleh lebih dari 3 hari. Ingat, kalau masalah duniawi tidak lebih dari 3 hari, saling tidak tegur sapa. Urusan apa? Dunia. Adapun masalah agama itu marotib, bertingkat-tingkat sesuai dengan penyimpangannya. Itu panjang pembahasannya. Silakan buka kitabnya, nanti Ustaz Abdul Hasan membahas kitab yaitu Al-Hijr, karyanya Syekh Abdul Bukhari hafizahullah, masya Allah. Apakah yang harus dilakukan kepada tetangga yang bila disapa malah buang muka? Doakan. Jangan juga buang muka juga. Oh, ente lo gitu. Gue gitu kan juga. Gak perlu tetangga gue, jangan. Jangan. Kita doakan mudah-mudahan dia baik. Tetap kita salami. Orang awam enggak ngerti. Assalamualaikum. Bisa-bisa dengan sikap kita yang lemah lembut, yang baik, dia akan tertarik dengan dakwah. Barakallahu fikum. Pokoknya yang seperti dokter, anak gak bisa baca, lewat. Resep dokter kan angel dibaca itu orang tertentu yang bisa baca. Ini repot ini. Coba antum pahami, mungkin antum juga akan kebingungan. Jika ada 2 rumah sebelahan, dua-duanya tidak saling berbuat baik, dan dua-duanya tidak saling mengganggu. Ayo, ya apa itu? Ini cari masalah yang tanya ini. Nanya tapi bikin masalah, coba. Disuruh mikir anak tentang pertanyaan ini. Kalau anak jawab, afwan, antum baiki dulu, perbaiki dulu pertanyaannya. Ya apa antum? Coba kalau anak gitu kan. Tapi anak enggak gitu. Cuma anak paham, ya afwan, ya enggak bisa dijawab, enggak paham. Kata para ulama, ini perhatikan, fahmus su'al nisful jawab. Ingat, fahmus su'al apa? Nisful jawab. Faham tentang pertanyaan itu separuh jawaban dia kuasai. Lah anak enggak paham. Ya enggak separuh, enggak seperempat, enggak seberapa, enggak ada. Nah, maksud, antum paham enggak kira-kira? Bingung katanya itu, bingung. Ya kan repot nih. Ada dua rumah bersebelahan, dua-duanya tidak saling berbuat baik dan dua-duanya tidak saling mengganggu. Terus ya apa gitu loh? Ya apa? Terusan. Nah. Mutanakit, angil, atau dalam bahasa lain kedua-duanya sama-sama cuek. Ayo, kena dia menabrak pertanyaan tadi, tidak saling berbuat baik, itu kan cuek. Nabrak soal pertamanya, ya susah. Nanti duduk di tempat lain, insyaallah taala. Ya, pokoknya yang dokter-dokter is afwan sudah, angil. Pelajaran bahasa Indonesia itu penting. Ya, Anda, kita orang Indonesia. Coba lagi ini, tapi ini mending cuman lihat ya apa? Menurut antum yang ahli-ahli bahasa ini. Afwan, Ustaz. Mohon nasihatnya. Ana mempunyai tetangga yang istrinya tetangga tersebut kalau disapa oleh disapa atau tegur sama istri ana malah cuek. Ya apa ini? Jadi istri ana jadi tidak mau tambah angel. Ya wis, khair insyaallah. Nah, thayyib, mungkin begitu dulu ya. Batal maghrib kita ada tanya jawab insyaallah biidznillah. Ya, kita akhiri dulu. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lamu bissawab. Sebentar, walaupun enggak sampai isya enggak apa-apa ya. Ya. Enggak apa-apa ya. Ya. Umumkan aja. Ya. Gimana menurut antum? Lanjutkan apa enggak menurut antum?